Zīpļu muižas amatnieku nams. Zīpļu muižas algotie darbinieki tika izmitināti kalpu mājā, kuru dēvēja par amatnieku namu. Tā ir viena no skaistākajām saimniecības daļas ēkām, no citām tā atšķiras ar izteiksmīgajiem sarkanajiem ķieģeļiem un apmetuma dekora elementiem. Muižas īpašnieks vienmēr labprāt sarunājās ar saviem darbiniekiem, interesējās, kā viņiem iet. Darbinieku bērni katru gadu pirms Ziemassvētkiem tika uzaicināti uz eglīti muižas namā. Šeit viņi saņēma grāfa meitu darinātas dāvanas.